Бишкекте саат 8 соода Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыңыз менен угарман, бүгүн 2-август күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Уктурууларды бүгүн мен Касым Рахманкулов алпароодамын алдыдагы жарым саатта. Бишкекте жаза аткаруу кызматынын конвой департаментинин жоокери сот имаратында өзүн атып алды.
Турмушта ондай көйгөйда болгон эмес, болбойт дагы. Анын өзүнө атып алганына мен 100 эмес 300% ченбеймин, ал өзүнө аткандачы.
Бишкек шаардык кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясындагы мандат талаш чечиле элек.
Миналга 8-нчи орундан 10-нчу орунга жылдырышкан. Азыр дагы бир мандат пайда болуп, менин кезегим келгенде партия бул орунду башка талапкерге берип жатат.
Тажикстандын түштүгүндө велосипед менен баратып кылмышкердин колунан ажал тапкан 4 чет өлдүк туристтин аты жөнү жарыяланды. Алдыда сизди мына ушул кызыктуу баяндар күтөт. Биз ошондой эле кыргыз гезиттериндеги макалаларга Шалибек Дүйшөев менен бирге сереп салабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Режиссердук пульттан мага Максат Акматжан уулу жардам берип отурат. Оолу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар токтом менен таанышып алыңыз. Кепкезеги кайрадан Эрнис Нурматовто.
Рахмат, саламатсызбы. Электр станциялары ишканасы Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр сатып алууда жогору баа сунуштаган фирманы тандаган себебин түшүндүрдү. Мекеме тараткан билдирүүдө төмөн баа сунуштаган Евротранс Групп фирмасынын көмүрүнүн калориясы аз экени айтылат. Аны иштетүүдө 48 000 тоннага чейин жоготуу болору, 25 000 000 куб газ кошумча жагылары белгиленген. Натыйжада 520 000 000 сомго ашыкча чыгым болот деп билдирет электр станциялары. Ишкана ошондой эле жеңүүчү катары тандалган Расвет компания жоопкерчилиги чектелген коому сунуштаган көмүрдүн сапаты талапка ылайык экенин жана кошумча чыгымдарга алып келбей турганын кабарлайт. Тендер өзү 2-июлда жарыяланып, жыйынтыгы эми чыкты. Электр станциялар ишканасыга 1 440 000 000 сом койгон эле. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр сатып алуу үчүн өткөн тендерде 1 206 000 000 сом сунуштаган Евротранс Групп эмес, 1 420 000 000 сом сунуштаган Расвет компаниясы фирмасы утуп жатканын, утуп кеткенин жазып чыккан. Жеңүүчү Д, ДГ жана Г маркасындагы 400 000 тонна көмүр менен камсыз кылышы керек. Жалпы кыш сезонуна 1 000 000 тоннадай отун керектелсе, анын 550 000 тоннасы кара кечеден, 50 000 тоннасы таш көмүрдөн алынып келинет, калган 400 000 тонна Казакстандан импортолуп келет. Быйылкы мекендештер форумуна президент да катышат. Чет жактагы кыргызстандыктардын башын бириктирген мекендештер форумунун 4-нчү айлампасына президент Сооронбай Жээнбеков да катышат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган форумдун медиа координатору Топчугүл Шайдуллаева билдирди.
Бул форум 4-нчү рет болуп атат, бирок президенттин катышуусу 1-нчү рет. Жээнбеков сүйлөйт, Отунбаева сүйлөйт, андан кийин суроо жооптор деген форматыбыз бар. Ошол экөө сүйлөгөндөн кийин суроо жооптор башталат, андан кийин анан пленардык жыйын андан кийин башталат.
Быйыл форум Чолпон Атадагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордо маданий борборунда 8-августтан 9-августка чейин өтөт. Ага 23 өлкөдөн келе турган мигранттар жана өкмөт өкүлдөрү болуп, жалпы 300 адам катышат. Быйылкы форумдун темасы сыртта жүргөн мекендештердин Кыргызстандын аймактарына кошкон салымы тууралуу болот. Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду салтка айланткан мекендештер форумуна ар кайсы мамлекеттерде жашап иштеп жаткан кыргызстандыктар чогулуп турат. Мурдагы жылы Кыргызстандын келечегине салым деген ура менен Бишкекте, былтыр болсо Ош шаарында өткөн эле. Орусиянын футбол командасы дүйнөлүк чемпионатта жеңилген үчүн абактагылар сабалды. Орусиянын Забайкал крайындагы түзөтүү колониясында жаткан соттолуучулар мекеменин кызматкерлери тарабынан кыйноого дуушар болгонун айтып чыгышты. Алар буга футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатта Орусиянын курама командасы Хорватия менен беттеште жеңилип калганы себеп болгонун кабарлашты. Бул тууралуу орусиялык Медуза басылмасы Зона права адвокаттар уюмуна таянуу менен билдирди. Кармалгандардын бири Александр Нохриндин айтымында колониянын 5 кызматкери аларды өлөрчө сабап электрошокер менен кыйноого алышкан. Орусияда өткөн футбол боюнча дүйнө чемпионатында чейрек финалдын алкагында 7-июлда орус командасы Хорватия менен ойногон. Оюн эсеби 2-2 болуп, пенальти тебүүдө Хорватия жеңүүчү болуп чыккан эле. Кыргызстан менен Өзбекстан коррупция менен күрөшүүдө кызматташууну күчөтөт. Кыргызстандын өкмөтүнүн алдындагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы менен Өзбекстандын башкы прокуратурасынын салыктык жана валюталык кылмыштарга каршы күрөшүү департаменти кызматташууну күчөтөт. Бул тууралуу каржы полициясынан билдиришти. Кызматташуу жөнүндө макулдашууга эки мекеменин жетекчилери былтыр октябрь айында Ташкент шаарында кол коюшкан эле. Ушул күндөрү Кыргызстандан барган делегация бул документтин алкагында эки тараптуу иш чаралардын планын иштеп чыгышты. Эми анын алкагында тажрыйба алмашуу жүрөт. Өзбекстанда Шавкат Мирзиёев президент болуп келгенден бери коррупция менен күрөш жанданганы айтылган. Кыргызстанда болсо президент Сооронбай Жээнбеков быйыл 8-февралдагы коопсуздук кеңешинин жыйынынан кийин коррупция менен күрөш күчөй турганын жар салган. Андан бери резонанстуу иштер боюнча катар катар кылмыш иштер козголуп, бир катар атка минерлер кармалды. Оштогу ишкана эт азыктарын Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнө экспорттойт. Ош шаарындагы келечек комбинаты эт азыктарын чет өлкөгө экспорттой турганы бирикменин иши менен Ош шаар мэри Талайбек Сарыбашевдин таанышуусу учурунда белгилүү болду. Келечек акционердик коомунун президенти Мадамин Эргенишев алар аталган биримдиктин стандарттарына ылайыктуу продукцияны чыгаруу үчүн техникалык базасын чыңдап жатышканын кабарлады. Тагарагалар бир айдын ичинде эл аралык талапка туура келе тургандай касапкананы ишке киргизишет. Андан соң ишканада 30-50 тоннага чейин эт азыктары иштетилип, колбаса, эт консервалары жасалып чыга баштайт. Мал жандыктар адал индустриясынын эрежелерине ылайык союлуп, санитардык абалы ошого жараша сакталат. Маалым болгондой, Оштогу келечек заводу 2012 жылдан бери жер жемиштерди, мөмө жемиштерди кайра иштеп чыгып, таңгакталган жана консервалаган продукцияларды чет өлкөгө экспорттоп келет.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтына жана биздин социалдык түйүндөгү баракчаларыбызга толугу менен жайгаштырылат. Кечиресиздер, эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 2-августта Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде өткүнөтүп күн күркүрөйт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 25-30, Таласта 24-29, Ошто, Жалал Абадта жана Баткен облустарында 30-35 градус, Ысык Көлдө 21-26 градус болот экен, Нарында 22-27 градус болот. Бишкек шаарында 2-августта күн күркүрөшү мүмкүн, жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы күндүз 28-30 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми жаңылыкта айтылган айрым кабарларга тереңирээк серп салабыз. Бишкекте жаза аткаруу кызматынын конвой департаментинин жоокери сот имаратында өзүн атып алды. Бул соңку 2 айдын ичинде эле аскер өзүнө курал көтөргөн 3-үнчү окуя болуп калды. Фактыларды аскер прокуратурасы иликтеп жатканын кабарлоодо. Бирок адистер жоокерлердин өз өмүрлөрүнө кол салуусун алдын алган чараларды күчөтүүнү эскертишүүдө. Бул маселенин чоо жайын кесиптешим Эрнис Нурматов айтып берет.
Соңку окуя 31-июль күнү катталды. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын кайтаруу жана күзөтүү департаментинин аскерлери кадимкидей эле шектүүлөрдү Бишкектин Ленин райондук сотуна алып келишкен. Саат 15:43 чамасында жоокерлердин бири сот имаратындагы дааратканага кирип өзүн атып алган. Окуянын чоо жайын Азаттыкка жаза аткаруу кызматынын маалымат катчысы Эленара Сабатарова билдирди.
Конвойго келип жүргөн бала мурда ушул жылдын апрель айында келген, ошо призывался деген 1-май райондук военкомат аркылуу келиптир. Бишкек шаарынын тургуну 99 жылкы бала. Анан кийинке чейин ошол дааратканага барууга суранганда киргенден кийин эле атылган октун эми улап барса баягы баланын жанкичтерин таап алган врачтар скорый помощь келгенче баягы үзүлүп кеттир.
Учурда факт боюнча ишти Бишкек аскер гарнизондук прокуратурасы тергеп жатат. Аскер прокуратурасынан иликтөөнүн жүрүшү тууралуу маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Бирок бул жаза аткаруу комитетинин аталган бөлүмүндө кызмат кылган аскерлердин өзүнө кол салган соңку 2 айдагы 3-үнчү факты болуп калды. 13-июлда Чүй облусунун Молдовановка айылындагы 11-1 жатак абагында 21 жаштагы жоокер өзүн атып алган. Мекеме дарыгерлерге таянып билдиргендей, ага операция жасалган, абалы оор. Бул фактыны тергөөчүлөр шалаакылык жана кокустук деп аташкан. Иликтөөнүн башка жагдайлары белгисиз. Андан мурдараак июнь айынын башында Жаңы Жер айылындагы номер 19-чу түзөтүү колониясында 18 жаштагы кароолчу кезмет учурунда АК-74 автоматы менен өзүн өзү атып алган. Тергөөнүн баштапкы жыйынтыгы бул фактыны суицид деп тапкан. Бирок 19-чу колонияда каза тапкан жоокер Арзыбек Байсалуулунун жакындары анын өз өмүрүн кыйганына таптакыр ишенбей турушат. Алар ошондой эле тергөөнүн кечиңдеп жатканына да нааразылыгын билдирүүдө. Маркум жоокер Арзыбектин бир туугантай экеси Эркин Тагаев азаттыкка буларды айтып берди.
Бул өзү 3 жолу суранып, жанагындай кылып анан кеткен сурдугат. Бирөө сурап мен бала акыл эси жайында турмушта ондой көйгөй да болгон эмес, болбойт дагы. Мына анын өзүнө сатып алганына мен 100 эмес 300% ишенбейм, ал өзүнө сатканына. Мен буларды кечиктиргенден нааразы болуп атам бул нерсеничи. Бул жерде адам өлбөсө болот, действия жок да, как будто бирөөнүн телефонун урдап алгандай көз карашта да алар.
Канткен менен соңку өзүнө өзү кол салган 3 жоокер тең жаза аткаруу комитетине караштуу жоокерлер экени өзүнчө суроо жаратууда. Мекеме мунун түздөн түз себебин тергөө аныкташы керектигин айтканы менен кыйыр себеби аларга чабалыраак аскерлер бөлүнүп калганы менен байланыштырышат. Ошол эле кезде адистер бул көйгөйлөр мурдатан эле белгилүү экенин, ошол себептүү аскерлерди жаза аткаруу багытындагы кызматка жаңы чакырылган аскерлерди жибербеш керектигин эскертишет. Аскер иштери боюнча адис Анвар Сартаевди угуп көрөлү.
Таптакыр колунан эч нерсе келбеген жаш бала кантип көп жылга соттолгон адамдарды кайтара алат? Азыр 11-чи классты бүткөн эле окуучуну аскерге алып жатышат. Ал эч кандай даярдыктан өтпөйт. Алар моралдык, психологиялык жактан эч кандай даярдыгы жок. Физикалык жактан алсыз балдар барып жатышат. Натыйжада ушундай кесепеттерге туш келип жатабыз. Мунун алдын алуу үчүн аскер тармагын келишимдик негизде киргизип, аскерлерди сынак менен кабыл алууга өтүшүбүз керек. Натыйжада аскерлер даярдыктан өтүп, сапаттуу коргонууга ээ болобуз. Өз өмүрүнө кол салган аскерлер да болбойт.
Деген менен аскерде кызмат кылып жүрүп, каза тапкандар башка аскердик бөлүктөрдө деле аз эмес. Коргоо министрлиги, чек ара кызматы жана башка бөлүктөрдө ачыкка чыккан чыкпаганы болуп жатып, ар кандай жагдайда Кыргызстанда жылына 10го жакын аскерлер каза табат. Кылымшамы укук коргоо уюму 2012 жылдан 2016 жылга чейин кызмат өтөп жатып, ар кандай жагдайда каза болгон жоокерлердин саны 62ге жеткенин тактаган. Алардын 70%га жакыны өз жанын кыйганы белгилүү болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улай макаланын автору Эрнис Нурматов, Кылым Шамы уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулованы кепке тарткан. Анда ушул маекке көңүлүңүздү бурабыз.
Азиза, мына сиздер 2012-2016 жылдары аскерде кызмат кылып жүрүп, каза болгон жоокерлердин иши боюнча иликтөө жүргүзүп жүрдүңүздөр. Анын соңунда ошол 4 жылда 60 ашуун аскер каза болгонун да аныктаган элеңиздер. Андан бери канча жоокер каза болгону боюнча маалыматыңыздар барбы? Бул жаатта ишиңиздерди улантып жатасыздарбы же токтоп калдыбы?
Мындай болгондо, если 2016 жылы биз ошо аскер неме менен иликтөө мониторингдерди жакшы өткөзүп, өзүбүздүн анализдерди чыгарып неме кылганбыз да. Анан абдан жакшы иш алып барылган. Ошо суицидтер кескин азайып, аскерден качкандар кескин азайып, аскерден мында кандайдыр бир жараат алгандар азайган. Андан тышкары биз ошо 3 атенеге, баягы балдар армияда аскер кызматында жүрүп каза болгон атенеге 700 миңден 1 миллион 100 миңге чейин ушундай компенсацияларды өндүрүп бердик да 3 атенеге. Анан калган бир 15 атенелер ала албай калышты. Суицид болгон бир өмүрүнө кол салган дегендей болуп. Анан эле неме сот жоопкерчилигине тарткызганбыз баягы күнөөлүү тараптардычы. Ошондой бир топ жакшы иштер болгон. Андан кийин баягы 2016 жылы октябрь айында баягы Варшавадагы ОБСЕнин ЭКУКунун жыйынында Кадыржан Батыровдун жанында пайда боло калып ошо иши кылып, ошондон кийин анан неме бизден ошо генштаб башкы штаб бизди мониторинг өткөзгөнгө уруксат бербей койгон. Ошо шылтоо болду да иши кылыпчы. Анан эми билесиңер да, аскер бөлүктөрү Кыргызстандын тоо таштарынын арасында баягы чек аралар Кыргызстан эме болсо ошонун баарына жайылтылган. Анан кийин мындай бир каражат болбосо аяктарга барып баягыдай байкоо жүргүзүп, адвокат берип, баягы каза болгондорго мындай укугу бузулгандарга адвокат берип иштей албай калдык да. 2017-2018 жылы 2 жыл иштебей калдык.
Бирок ошентсе да буга чейинки иликтөөңүздөргө таянып анализ кыла аласыз да, мына соңку каза болгон 3 жоокердин 3 тең ошол жаза аткаруу кызматына караштуу кайтаруу жана күзөтүү департаментинин аскерлери экен. Бул эмне себептен болуп жатат деп ойлойсуз? Деги эле соттолгондорду ушул жаш жоокерлерге кайтартуу канчалык туура?
Эми бул мындай да, бул балдарды большая армияга жаңы барган балдарды түрмө кайтартпаш керек. Мындай 18 жаштагы жаш бала мурун кийин курал кармаган эмес, армияда кичине мындай даярдык деген болуш керек. Апрелде чакырып эле анан май айында вышкага коюп коюп мен эне катары, аял катары менен таптакыр түшүнө албайм да. Жок дегенде аларды ушу бир 3 ай, 4 ай даярдап аларды мынтип менен баягы курал менен мамиле кылганга эметиш керек, аларды үйрөтүш керек. Анан түрмө кайтаргандын бул өзгөчө да, бул өзгөчө контингент да. Анан ошо ал бир гана түрмөнүн да территориясын эмес, соттолгондордун ары бери басканын кыймыл аракетин күнү түнү карап турушат да буларчы. Анан соттолгондор тарабынан буларга кандай мамиле болот, кандай басым, баягы психологиялык басымдар болуп калса кандай кылыш керек? Эмне себептен ушу вышкада туруп алып өзүн өзүн атып алат? Алдыкатарда бизде контрактная служба деген бар да, контракт менен акча алып анан кийин ошо алар кичине психологиясы турукташып калган, куралды колдонушту билген балдар, анан буларды жалгыз күндөсү 2 саатка 4 саатка вышкага коюп койсо, эме жалгыз турса, анан жалгыздан коюп коюшат. Ушу бул өзүнчө чоң маселе да.
Азиз айым, эми жыйынтыктап айтканда сиздин оюңузча Кыргызстанда аскерлердин өлүмүн таптакыр жоюу үчүн эмне кылыш керек? Суицидтердин кантип алдын алып калса болот?
Алдын алыш үчүн эң биринчи командирлердин жоопкерчилигин жогорулатыш керек. Бул биринчиси. Экинчиси болсо ошол аскер бөлүктөрүндө жок дегенде бир аптада бир жолу солдаттар менен психологдор иштеп туруш керек. Армияга алып аткан ар бир баланын үй бүлөсүн, үй бүлөдө жашоо шартын, кандай эме жактары бар, баягы уязвимый деп коет, баягы үй бүлө турган деп коет, ошондой жактары бар балдардын кандай ата энеси миграцияда жүргөндүр, балким толук эмес үй бүлөдө жатасы жок үй бүлөдө ажырашып кеткен үй бүлөдө болгондор бар. Ошондой ар бир баланын бир нерсеси болуп калышы мүмкүн да, ошол балдарга ар бир солдатка өзгөчө мамиле болуш керек. Аны армияда андай кылышпайт да, солдаттар баарына бирдей эле мамиле болот да. Кээ бирлери кези боюнча оорукчан балдар барып калат. Эми бул мындай да, бул балдарды учетко алынган күндөн баштап, минутадан баштап ар бир баланын ошол армияга алып кеткенге чейин эме кылыш керек, көзөмөлдө болуш керек да, медициналык көзөмөлдө, психологический көзөмөлдө болуш керек. Андай иштер вообще жүргүзүлбөйт, биз анын баардыгын байкап чыкканбыз.
Кадырман угарман, азыр Бишкекте саат 8:17 өтүп калды. Эми ушул саатка чейин чогулган кабарлардын мазмуну менен учка тааныштырып өтөйүн. Быйылкы мекендештер форумуна президент да катышат. Электр станциялары ишканасы Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр сатып алууда жогору баа сунушталган фирманы тандаган себебин түшүндүрдү. Вашингтон америкалык диний ишмерди куугунтукка алган үчүн түрк министрлерине санкция киргизди. Оштогу ишкана эт азыктарын ЕАЭП өлкөлөрүнө экспорттойт. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын кеңири баяндамасын сайтыбыздан толук окуй аласыздар. Эгибиз азаттык чекит.org. Эми эл аралык баяндардан: Тажикстандын түштүгүндөгү жаратылышы Кооз тоолуу аймакта велосипед менен баратып кылмышкерлердин колунан ажал тапкан 4 чет өлкөлүк туристтин аты жөнү жарыяланды. Чет өлкөлүк 7 саякатчы Тажикстанды аралап жүргөндө жолугушуп калып, Памирдин кооз табиятын бирге көрүп келиш үчүн жолго чогуу чыгышкан. Бул окуя аймакты кыдырган саякатчылардын коопсуздугу боюнча маселени козгоду. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
29-июлда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарынан 150 чакырымдай жердеги кан жолдо саякатчыларды белгисиз адамдар күтүүсүздөн жеңил машина менен сүздүрүп, андан соң авто унаадан чыгып, бычак жана курал менен кол салышкан. Окуяда Нидерланд менен Швейцариянын бирден, ошондой эле АКШнын 2 жараны мерт болгон. Ислам мамлекети террордук тобу бул кол салууну уюштурганын айтып, 31-июлда видео жарыялады. Анда экстремисттик топтун каратуусунун алдында отурган 5 киши ислам мамлекетине кошулганын айтып, динсиздер басып алган тажик мамлекетин сындаган. Бирок Тажикстандын өкмөтү алардын билдирүүсүнө анча ишене берген жок. Расмий дүйшөмбү бул кол салуу үчүн өлкөдө 2015-жылы тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясын айыптады. Ички иштер министрлиги колго түшкөн шектүү адамдын көрсөтмөсүнө таянып, кылмышкерлерди партиянын жигердүү мүчөсү баштап жүргөнүн 31-июлда жарыялады. Министрлик ал кишини 33 жаштагы Хусейн Абдусамадов деп атап, ал Иранда машыгуудан өткөнүн Ислам кайра жаралуу партиясынын эзелки мүчөсү Насир Хожа Убайдовтон буйрук алганын билдирип жатат.
Хусейн Абдысамадов Тажикстандагы кырдаалды дестабилдештирүү үчүн Убайдовтун түздөн-түз жетекчилиги астында жан жоо өкөлдөрү менен чет өлкөлүк туристтерге кол салган. Киши өлтүрүүдөн кийин алар Пянж району аркылуу Ооганстанга өтүп, террорчул топторго кошулууну көздөшкөн.
Деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Кандай болгон күндө да бул окуя жакыр мамлекеттин экономикасын көтөрүш үчүн туризмди өнүктүрүүгө аракет кылып жаткан тажик бийлигин дендароо кылды. Табияты кооз Тажикстан менен анын кошунасы Кыргызстанга быйыл велосипед менен кыдыргандар, башка да туристтер көп келип жатат. 2018 жыл Тажикстанда туризм жылы деп жарыяланган. Быйылкы жылдын 5 айында өлкөгө 900 миңдей чет өлкөлүк саякатчы келген. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине караганда 4 эсе көп. Адатта Борбор Азия мамлекеттерине келген велосипедчен туристтер аймактагы бир канча өлкөнү дароо кыдырышат. Тажикстанда каза тапкан саякатчылардын экөө буга чейин Кыргызстанда болгон экен. Кыргызстандын туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкуловтун пикиринде Борбор Азияны четелдик туристтер бир аймак катары карагандыктан мындай окуялар жалпы туризмге терс таасирин тийгизет.
Эми Тажикстанда болуп аткан окуя биз Тажикстан үчүн эле эмес, бүтүн Борбордук Азия үчүн кесепети тиет. Анткени билесиздер, туристтер аймак катары карап келип, анан кийин ушул 5 өлкөнү болобу, 6 өлкөнү кыдырышат. Ошондуктан бир өлкөдө болгон окуялар бул ушу 5-6 өлкөсүнө таасирин тийгизиши мүмкүн да.
Расмий маалымат боюнча 2017 жылы Кыргызстанга чет өлкөлүк 2.7 миллиондой турист келген. Азамат Жаманкулов велосипед менен кыдыргандар көбөйө баштаганына токтолду.
Эми азыркы учурда абдан көптөгөндөн алысмын велосипед менен келген туристтер, бирок акыркы жылдары көбөйө баштады. Көбүнчөсү булар ушу Европа өлкөлөрүнөн келген туристтер. Мына жакында эле биз ушу велосипедден түрлөрүн баягы пропагандалоо максатында дүйнөлүк тоо велосипединин турнирин Кыргызстанда өткөрүп атабыз. 18 августта башталат. Булардын коопсуздугун айта турган болсок, эми бизде жайкы сезонго даярдык учурунда баардык министрликтер, баардык органдар жана элдик кошуундарды чакырып атайын жыйын өткөрүп, анан жерлерди текшерип атабыз.
Жаманкуловтун маалыматы боюнча Кыргызстанда велосипедчен туристтерге кол салуу сыяктуу окуялар жок десе. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Бишкек шаардык кеңештеги мандатталаш чечиле элек, көнүгүү прогрессте бошогон орунга тизмеде 10-чу болуп турган Досалиев келиши керек эле, бирок партиянын саясий кеңеши мандатты 23-чү орунда турган Аллаберди Парпиевке берүүнү чечкен. Досалиев буга байланыштуу БШКга арыз менен кайрылган. Сөз Эленора Бешимбе кызында.
Бишкек шаардык кеңешке 2016 жылкы шайлоодо Өнүгүү прогресс фракциясына 8 мандат тийген. Фракциянын депутаты Аликбай Сариев Жогорку кеңештин мурунку депутаты Карганбек Самагов менен чогуу соттолгондон кийин анын ыйгарым укугу мөөнөтүнөн мурда токтотулуп, орду бош калган эле. Тизмедеги кезекке ылайык мандат Эдик Досиевке берилиши керек болчу. Досиев 2016 жылы эле депутат болуп келмектеген, бирок партиянын сунушу менен 2 орунга артка жылганын, эми болсо мандат алуу кезеги келгенин айтып арызданып жатат.
Вообще до выборов я стоял на 8-м месте. У нас была джентльменская.
Негизи мен 8-чи орунда болчумун. Бизде партияда талапкерлер арасында ким жетиштүү добуш алса, ошол депутат болот деген жигиттик келишим бар болчу. Мен негизи депутаттыкка өткөм. Мен алгач 8-чи орундан 10-чу орунга жылдырышкан. Азыр дагы бир мандат пайда болуп, менин кезегим келгенде партия бул орунду башка талапкерге берип жатат. Партия мага эч нерсе түшүндүргөн жок. Сүйлөшүүгө чакырган жок. Мен партиянын жетекчилигине чыкканга аракет кылдым, бирок эч ким менен жолго алган жокмун.
Я пытался выходить на руководство партии, никак никто ни с кем не смог встретиться.
Бул талаштуу жагдай тууралуу Өнүгүү прогресс партиясынын жетекчилиги саясий кеңеше эмгиче түшүндүрмө бере элек. Жогорку кеңештеги аталган фракциянын депутаты Милан Бакиров кимге мандат берелерин партия өзү чечет деп түшүндүрдү.
Мыйзамда так тартиби жазылган, бош мандат болгон учурда 3 күндүн ичинде саясий партия тигил же бул талапкер болуш керек, тиги жөнүндө чечим берет. ошол чечимге ылайык борбордук шайлоо комиссиясы мандатты берет. Эгерде 3 күндүн ичинде чечим берилбесе, анда борбордук шайлоо комиссиясы аймактык комиссия ушул кезектүүлүгүнө карап мандатты бериш керек. Бул жерде менин билишимче 3 күн ичинде партиянын саясий кеңешинин чечими менен талапкер партийге чечим берилген.
Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 12 июлда мандат тизмеде 23 орунда турган Алаберди Парпиевге берилсин деген чечим чыгарган. Бул чечим толук күчүнө кириши үчүн борбордук шайлоо комиссиясы токтом менен бекитип бериши керек эле. Этик досье бул чечим боюнча борбордук шайлоо комиссиясына арызданган. Азыр маселенин баары жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзамдын 51-чи жана 52-чи беренелеринен чыгып жатат. Мыйзамдын 51-чи беренесинде жергиликтүү кеңешке шайлоо бүткөндөн кийин 15 күндүн ичинде партиялар мандат алчу талапкерлердин соңку тизмесин берет деп жазылган. Эгер тизмеде кезек орун алмашуу болсо, ошол талапкерлердин кагаз түрүндө макулдугу талап кылынат деп көрсөтүлгөн. Ал эми 52-чи беренеде фракциядагы бош мандат тууралуу сөз болот. Анда фракцияда кайсы бир депутат мандатын мөөнөтүнө мурда кандайдыр себептер менен тапшырса, анын ордуна ошол тизмедеги кийинки талапкерге же партия сунуштаган талапкерге берилет деп жазылган. Бирок мандат тийбей калды деп арызданган талапкер боюнча жол жобо белгиленген эмес. Азыр борбордук шайлоо комиссиясы бул маселе боюнча теңме тең экиге бөлүнүп калды. Комиссиянын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов мыйзамдын 52-чи беренеси боюнча чечим чыгышы керек деп эсептейт.
Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын 52-чи статьясында ушул бош калган мандатты өткөрүп берүүнүн жол жобосу жазылган. Башкача айтканда, Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы өзүнүн чечими менен 3 июлда мурдагы депутаттын ыйгарым укуктарын токтотуу боюнча чечим кабыл алган. Андан кийин саясий партиянын сунушунун негизинде тизмеде турган талапкерге өткөрүп берүү жөнүндө чечим кабыл алган.
Талапкер эгер өз пайдасына чечим чыкпаса, сотко чейин барарын айтып жатат. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Ал эми азыр кыргыз басылмаларын түз эфирде барактайбыз. Бүгүн чыккан гезиттердеги макалалар менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн Ачык Сөз жана Азия Ньюс гезиттери жарык көрдү. Азия Ньюс гезити бул санын өзүн пиар кылбаган, ишти майын чыгарган Суракматов деген баш тейма менен ачып, Бишкек мэрлигине талапкер Расиз Суракматов тууралуу ойлорун берүү үчүн сураганда, мурдагы 7 депутат жана замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдоахматов, депутат Айнур Алтыбаева Суракматов жаш, мобилдүү, энергиядуу, чечкиндүү касиеттери бар экенин, ата андасыз болгону менен абдан туура тандалгандыгын бир ооздон колдогон пикирлерин билдиришти. Экс башкы прокурор Азимбек Бекназаровдун Күзүндө Текебаев, Талгарбекова Асанов сындуу саясатчылар мөөнөтүнөн эрте эркиндикке чыгышат деген маек жарык көрдү. Маегинде Бекназаров ТЭЦ боюнча суроого сырттан келген насиялар парламенттен ратификациядан өтөрүн, акча ратификациядан өткөндөн кийин гана мыйзамдуу түрдө биздин акча болуп калаарын, ал эми мамлекеттин казынасына түшкөн мындай акчага жогорку кеңеш менен өкмөт кожоюн болоорун, ошондуктан ызы чуу көтөрүлгөндө жоопкерчиликти жогорку кеңеш алса болмогун, бүгүн бул иштердин баарысын Атамбаевге жана анын жакындарына бурганы туура эмес болгонун мурда эле ачык айтканын, анткени Атамбаев өкмөт башчы болбогонун, эч кандай келишимдерге кол койбогонун, ратификацияга добуш бербегенин, ошондуктан юридикалык жактан аны эч нерсе кыла албастыгыбызды айтты. Бекназаров андан ары эгер ошол кезде Атамбаевдин айланасында болгондо анын жүздөгөн катачылыктарына, өзүн билемдик жүрүштөрүнө жол бербей тизгиндеп турмактарын, алгачкы 1-2 жылында тыйып да келишкенин, бирок бир кездеги санаалаштарын душман санап, өзүнө жакын жолотпой, тегерегине баягы эле Акаев менен Бакиев доорундагы «Хоп, майлы» деп келиндей жүгүнгөндөрдөн команда курат эле, эми азыр алардын баары шалп этип Сооронбай Жээнбековго өтүп кетишкенин, Атамбаевди каратып туруп кызылдай гана сатканын, булар мурдагы Акаевди да Бакиевди да ошентип сатышканын, бул боюнча бир катар маектеринде азыркы парламенттеги депутаттардын 70% позициясы жок, күн карама саясий сойкулар деп айтканын, анын 2012 жылы президент Атамбаевга ачык кат жазып, «Алмаз досум, улут, бүтүндөй өлкө чоң коркунучта. Азыркы айланаңа топтоп алган командаң буга чейин сатып көнүп калышкан. Сени бир учурда жөн гана семичкидей сатат» деп эскерткен жолу коомчулуктун эсине салды. Ачык Сөз гезити Октябрь Капалбаевдин «Илмегайып жылоолугун Самсагыстан Алиев» деген макаласы менен жаңы санын ачты. Автор таланттуу жазуучу Самсагыстан Алиев чыгармаларын наам, сыйлык үчүн жазбаганын, антсе дагы замандын залкар жазуучусу, эл жазуучусу деген наамды эмгиче ала албай жүргөнүн, адабиятты түшүнгөндөр кейип жүргөнүн жазып, жазуучунун Чыңгыз Айтматов тууралуу жазган акыркы романы тууралуу кеп кылды. Аталган гезит улук шеэрдин өтүгүм айрык оозук ишик сынчылар үрө берсин деген, кызматы бар кишини пиарлабаса деле болот деген, Коопсуз шаар жылдын шылуундугубу деген. Мэрди эл шайласа кандай болмок деген. Даниилдин жоруктары эч кимди түйшөлтпөйт деген. Эсте калбаган 100 күн деген. Апрелчилердин жаралышы кандай негизде болгон деген. Жана башка макалаларды тартууларды ушул менен кесип баяндоо соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге Шалибек Дүйшөбек сереп салды. Ушул менен биз азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясында мен Касым Рахманкулов алып баруудамын. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 2-август, бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Чакан ГЭС-тердин консорциуму өкмөт Ысык Көл облусундагы Көксай жана Коңур Өлөң Чакан ГЭС-терине ишке киргизүүгө тоскоолдук жасап жатат деп даттанды. Бул тууралуу чоо жай берүүсүндө кеңирээк кеп кылабыз. Ошондой эле назарыңызга жан дүйнө түрмөгүн сунуштайбыз. Анда оончу Хабибилла Азиретқуловтун чыгармачылыгына назар салабыз. Биз менен болуңуз. Берүүлөрдү бүгүн Бишкек студиясында мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды угуп алалыз. Сөз кезеги кайрадан Эрнис Нурматовто.
Рахмат, саламатсызбы. Электр станциялары ишканасы Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр сатып алууда жогору баа сунуштаган фирманы тандаган себебин түшүндүрдү. Мекеме тараткан билдирүүдө төмөн баа сунуштаган Евротранс Групп фирмасынын көмүрүнүн калориясы аз экени айтылган. Аны иштетүүдө 48 000 тоннага чейин жоготуу болору 25 миллион куб газ кошумча жагылары белгиленген. Натыйжада 520 миллион сомго жакын ашыкча чыгым болот деп билдирет электр станциялары. Ишкана ошондой эле жеңүүчү катары тандалган Расвет компания жоопкерчилиги чектелген коому сунуштаган көмүрдүн сапаты талапка ылайык экени жана кошумча чыгымдарга алып келбей турганын кабарлайт. Тендер өзү 2-июлда жарыяланып, жыйынтыгы эми чыкты. Электр станциялар ишканасы ага 1 миллиард 440 миллион сом койгон эле. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр сатып алуу үчүн өткөн тендерде 1 миллиард 206 миллион сом сунуштаган Евротранс Групп эмес, 1 миллиард 420 миллион сом сунуштаган Расвет компания фирмасы утуп кеткенин жазып чыккан. Жеңичү 400 000 тонна көмүр менен камсыз кылышы керек. Жалпы кыш сезонуна 1 миллион тоннадай отун керектелсе, анын 550 000 тоннасы кара кечеден, 50 000 тоннасы таш көмүрдөн алынып келинет, калган 400 000 тонна Казакстандан импортолушу керек. Быйылкы мекендештер форумуна президент да катышат. Чет жактагы кыргызстандыктардын башын бириктирген мекендештер форумунун 4-чү айлампасына президент Сооронбай Жээнбеков да катышат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган форумдун медиа координатору Топчугүл Шайдуллаева билдирди. Быйыл форум Чолпон Атадагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордо маданий борборунда 8 августтан 9 августка чейин өтөт. Ага мамлекет башчыдан башка экс-президент Роза Отунбаева, министрлер, депутаттар, өкмөт өкүлдөрү жана 23 өлкөдөн келе турган мигранттар катышат. Жалпы 300-дөй адам болот. Үчүнчү форумда сыртта жүргөн мекендештердин Кыргызстандын аймактарына кошкон салымы тууралуу талкуу, диалог болот. Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду салтка айланткан мекендештер форумуна ар кайсы мамлекеттерде жашап, иштеп жаткан кыргызстандыктар чогулат. Форум 2012 жылы жана 2014 жылы Бишкекте өткөн, 2016 жылы болсо Ош шаарында болгон эле. Вашингтон америкалык диний ишмерди куугунтукка алганы үчүн түрк министрлерине санкция киргизди. АКШ Түркиянын эки министрине, Ички иштер министрлигинин башчысы Сулайман Сойлуга жана юстиция министрлигинин жетекчиси Абдулхамид Гүлгө каршы санкция киргизди. Вашингтон аларды америкалык диний ишмер Эндрю Брансонду куугунтукка алган деп эсептейт. Санкциялар Магнитский мыйзамынын алкагында коюлду. Бул мыйзам АКШнын каржы министрлигине адам укуктарын бузган адамдарга карата чектөөлөрдү киргизүүгө жол берет.
Түркияда 20 жылдан ашуун жашаган христиан пастору Эндрю Брансон 2016 жылдын октябрында Измир шаарында камакка алынып, ага терроризм жана тынчылык беренелери боюнча айып тагылган. Түрк бийлиги аны Америкада бозгунда жүргөн түрк диниятчысы Фетхуллах Гүлендин тарапкерлерине жардам берген деп шек санап келет. Эгер сот аны күнөөлүү деп тапса, ал 35 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Өзүнө тагылган айыптарды четке кагып жаткан пастор Брансон 25 июлда тергөө багынан үй камагына чыгарылган эле. Оштогу ишкана эт азыктарын Евразиэкономикалык биримдигине кирген өлкөлөрүнө экспорттойт. Ош шаарындагы келечек комбинаты эт азыктарын Евразиэкономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө экспорттоону пландоодо. Бул тууралуу бирикминиши менен Ош шаар мэри Таалайбек Сарыбашевдин таанышуусу учурунда белгилүү болду. Келечек акционердик коомунун президенти Мадам Энергенашев. Алар аталган биримдиктин стандарттарына ылайыктуу продукцияны чыгаруу үчүн техникалык базасын чыңдап жатышат. Тагыраагы алар бир айдын ичинде эл аралык талапка туура келе тургандай касапкананы ишке киргизишет. Андан соң ишканада 30-50 тоннага чейин эт азыктары иштетилип, колбаса, эт консервалары жасалып чыга баштайт. Мал жандыктардын эти адал индустриясынын эрежелерине ылайык союлуп, санитардык абалы ошого жараша сакталат. Келечек заводу 2012 жылдан бери жер жемиштерди, мөмө жемиштерди кайра иштеп чыгып, таңгакталган жана консервалаган продукцияларды, шербет, кыямдарды чет жака сатып келет. Ишкана бул багытта 5000 тонналык мөмө жана жер жемиш сактоочу логистикалык борборду курууну да мерчемдөөдө. Кыргызстанда буга чейин Кытайга жана Иранга эт экспорту тууралуу аракеттер болуп келген. Анын ичинен 12 ишкана Иранга азыраак эт ташыган эле. Быйыл жыл башында Нарын облусундагы ишкерлер өкмөттүн аймактагы өкүлү Аманбай Кайыпов менен чогуу Түркияга эт сатуу боюнча Анкарадан макулдашууга жетишкен эле. Кыргызстан менен Өзбекстан коррупция менен күрөшүүдө кызматташууну күчөтөт. Кыргызстандын өкмөтүнүн алдындагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы менен Өзбекстандын башкы прокуратурасынын салыктык жана валюталык кылмыштарга каршы күрөшүү департаменти кызматташууну күчөтөт. Бул тууралуу каржы полициясынан билдиришти. Кызматташуу жөнүндө макулдашууга эки мекеменин жетекчилери былтыр октябрь айында Ташкент шаарында кол коюшкан эле. Ушул күндөрү Кыргызстандан барган делегация бул документтин алкагында эки тараптуу иш чаралардын планын иштеп чыгышты. Эми анын алкагында тажрыйба алмашуу жүрөт. Өзбекстанда Шавкат Мирзиёев президент болуп келгенден бери коррупция менен күрөш жанданганы айтылган. Кыргызстанда да Жээнбеков коррупция менен күрөштү күчөйтүрганын жарыялаган.
Рахмат, акыркы кабарларды Эрнис Турматов айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы таба аласыз.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Эми кезек чоо жай түрмөгүндө чакан гестердин консорциуму өкмөт Ысык Көл облусундагы Көк Сай жана Коңур Өлөң чакан гестерин ишке киргизүүгө тоскоолдук жасап жатат деп даттанды. Анын айынан бул чакан гестерди куруу үчүн банктардан алынган насыялардын 100% көбөйүп, инвестор чоң зыянга учурап жатканын билдирди. Сапар Исаков жетектеген өкмөт чакан гестер курула турган жер тилкеси трансформациялоодон өтпөй туруп сынаксыз курулган деген дооматты коюп келсе, учурдагы өкмөт маселени чечүүгө убада берип, бирок аны 4 айдан бери кечеңдетип жатканы белгилүү болду. Ички инвесторлорду колдоо саясаты иш жүзүндө башкача жүрүп жатат деп эсептеген ишкер бюрократиялык тоскоолдуктан улам бул энергетикалык долбоорлордун тагдыры туңгуюк абалга кептелгенин белгиледи. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Жеке ишкер мурдагы парламент депутаты Рахатбек Ирсалиев жетектеген консорциум 2017 жылы Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Көк Сай жана Коңур Өлөң деген аталыштагы чакан гестерди куруп бүтүп, ишке киргизүүгө уруксат сураган. Муну негиздеген кат менен өкмөткө 2017 жылдын 30 ноябрында, 8 декабрда, 26 февралда жана 23 апрелде кайрылган. Бирок Чыгыш Электр Ачык акционердик коому чакан гестерди курууга техникалык шарттарды берип, алар тарабынан өндүрүлө турган электр энергиясын сатып алуу жөнүндө келишимге кол коюлса дагы чакан гестерди ишке киргизүүгө уруксат берилбей келген. Ишкер чакан гестерди куруу үчүн алынган насыянын 100% төлөө маселеси келип чыкканына кабатыр. Чакан гестер консорциумунун жетекчиси Рахатбек Ирсалиев чакан гестерди ишке киргизүүгө башында Сапар Исаковдун өкмөтү каршы чыкса, азыркы өкмөт ТМЗ'ын бюрократиялык тоскоолдукту улантып жатат деп даттанды.
Бул иштин башында ошол жана Калиев Айбек турган. Энергохолдингдин жетекчиси Оморов Азамат деген азыркы өкмөттөгү отун энергетика маселелерин жетекчиси болуп иштеп атат. Ошол убакта премьер-министр Сапар Исаков үчөө биригип алып, маселени перспективасын, канчалык деңгээлде керек, керек эмес деген терең изилдебей туруп эле тетири мамиле кылып туруп алган. Мына 3 айдын жүзү болот. Азыркы өкмөт башчыбыз жогорку кеңеште өкмөтүнүн курамын тааныштырып бекитүү алдында турганда өзүбүздүн ички инвесторлорду колдой албасак, анда бизге кайдан жүрүп тыштан инвестиция келмек эле сөзсүз колдойбуз деген сөзү бар. Анан сөз менен иш дал келбей атат. Мен ал гестерди көчүрүп кете албайм. Алар капиталдык курулмалар. Ал жерге 515 миллион сом акча сарпталды. Кредиттик насыянын үстөк пайыздары күндөн күнгө өсүп атат. Проблема дагы эле чечиле элек мүмкүн эле. Мага эгерде убагында гестерди куруу боюнча техникалык шарттарды бербей тургула, мүмкүнчүлүк жок деген тапшырмалар берилсе, биз кредит албайт элек, салбайт элек. Мамлекеттик органдын кызматкерлери абдан кыянаттык менен биз курган гестердин ишке кирүүсүнө абдан чоң зор тоскоолдук кылып атышат да. Алар бизге каршы айткан өзлөрүнүн ведомстволор аралык түзүлгөн иш тобу менен аныкташып, сиздердин жерди райондук мамлекеттик администрация трансформациялаганга укугу жок эле, аны Кыргыз Республикасынын өкмөтү жасаш керек эле деген шылтоо менен, экинчиси сиздин гестер конкурстан өткөн эмес деп башташты. Мисалы мен тегирмен тигесинин конкурсу жок эле салып эле 1.5 жылдан бери иштеп атам.
Рахатбек Ирсалиевдин айтымында башында өкмөт ал жакан гестердин электр энергиясынын баасы кымбатка турарын жүйө келтирген. Мына ошондуктан мурдагы өкмөттө андан баш тартуу чечимине келүү маселеси бар экени айтылган. Бирок инвестор тарап чакан гестер өндүргөн 1 кВт-саат электр энергиясынын баасы 4 сом 70 тыйын өлчөмүндө энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө мыйзамдын негизинде аныкталганын белгилеген. Ишкер мына ошондон соң башкы прокуратурага арызданып, башкы көзөмөл органы болсо бул жерде ишкерлердин укугун коргоо тууралуу мыйзам бузулуп жатканын белгилеп, ошол кездеги өкмөткө макулдашуунун шарттарын бузууга байланыштуу кетирилген кемчиликтерди оңдоо боюнча эскертүү берилген. Эгерде Чыгыш Электр ачык акционердик коому менен электр энергиясын сатып алуу боюнча келишим бузула турган болсо, анда чакан гестерди курган инвестор мамлекетти чоң өлчөмдө сотко берип, утуп алганга мүмкүнчүлүк ала турганы башкы прокуратуранын 2017 жылдын 21 декабрындагы көрсөтмөсүндө берилген. Анткени энергиянын кайра жаралуу булактары тууралуу мыйзамдын 12-чи беренеси электр бөлүштүрүүчү компанияны чакан гестер өндүргөн электр кубатын сатып алууга милдеттендирет. Өкмөттүн астындагы отун энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Алайбек Нурбашев экеселенип коюлган тариф инвестор чакан гестерди курууга салган чыгымын актап алганга чейин гана жеңилдик катары берилгенин белгиледи.
Тариф боюнча маселе жок, 470 мыйзамда турат. А тариф боюнча бекитилген да, мыйзамда бар. Тариф боюнча маселе жок. Инвестор келсин, ошо чакан гестер салынсын деп эле атабыз. Бизге мощность керек да. Азыр жана каста тыши деген бар, өзүбүздүн демебиз бар, мощность беребиз деп обязательство бар да. Пакистан, Афганистан касса тыши. Анан чакан гестерди салыш керек. Жана максимальный тарифти 2-1 коэффициент бар мыйзамда. Инвесторлор акча улашып деп атпайбы? Анан өкмөт айтып атат, ошо бир жеңилдетилген берели, анан оккупация өткөрүлгөндөн кийин анан кайра тариф ордуна келиш керек депчи. Мал эгести салыш үчүн көп акча тарттайт да. Ошону жаап алсын деп эле жана тариф ошо 470 тыйын көргөзгөндө жеңилдик депчи. Ал 2 жылда жабабы, 8 жылда жабабы, ал жабылгандан кийин кайра тариф ордуна келиш керек. 2 жылда чыгарабы, 3 жылда чыгарабы, андан кийин кайра эле общий тариф көтөт да. Элдер кандай төлөп атат? Промышленный 2024 тыйын, населениясы болсо 77 тыйын. Мыйзамда ошондой да. Ошол мыйзамды азыр депутаттар карап атышат.
Эгерде мыйзамга өзгөртүү киргизилсе, инвестор Чыгыш Электр акционердик коому сатып ала турган электр энергиясынын баасын төмөндөтүү боюнча сүйлөшүүлөргө даяр экенин да билдирген. Бирок өкмөт кезинде ага дагы макул болбостон, андан кийин чакан гестер курулган жер тилкелери тоң райондук акимчилигинин гана уруксаты менен бөлүнгөнүн, ага мыйзам боюнча өкмөттүн трансформациялоо уруксаты керек экенин талап кылган. Мына ошондон кийин жер тилкелерин трансформациялоого уруксат берүүнү сураган документтер өкмөткө жөнөтүлгөн. Кийин келген өкмөт бул маселени чечүүгө убада берип, бирок мына ошондон кийин дагы аталган чакан гестерди ишке киргизүүгө уруксат берилбей келе жатканы белгилүү болду. Ишкер Рахатбек Ирсалиев ички инвесторлорду колдоо, макулдашуулардын шарттарын сактоо жана аймактарды өнүктүрүү чакырыгы учурда курулай убадабойдон калып жатканын билдирди.
Премьер-министрибизди айтып келет, региондорду өнүктүрөбүз, инвестиция тартабыз деп. Бирок айтылып аткан сөздөр жасалып аткан иш аракеттерге дал келишпей карама-каршы келип турат. Кредит алган насыябыз боюнча эле 7 миллион сом процент төлөгөнгө кириптер болуп турабыз. Өкмөттө трансформациялоо боюнча топтом 24 майдан бери, мына бүгүн 31 июлга чейин канча убакыт өтүп кетти? Канча убакыттан бери трансформация болбойт? Анын ичинде 22 күндөн бери премьер-министрдин столунун үстүндө эле турат, чечим кабыл алынбай. 3 майдагы Тоң райондогу болгон жыйында президент Сооронбай Шарипов Жээнбеков айтты, сиздин күнөңүз жок, мамлекеттик органдар жана энергетиктер күнөөлүү деп. Сиздин маселеңиз менен таанышып чыктым, катыңызды окудум, тийиштүү тапшырмаларды бердим деп. 2015 жылы Казакстанда Назарбаевтан 600 миллион киловатт-саат электр энергиясын 560 тыйындан 3,5 миллиард сомго сатып алып келген. Ошол учурда акча табылып 560 тыйындан эмнегедир биз Казакстандын экономикасын көтөргөнгө акча жумшаганга даяр экенбиз дагы. Өзүбүздүн ГЭСтер электр энергиясын өндүрүлгөн акчасын төлөп бергенге эмнегедир мүмкүнчүлүк таба албайбыз да.
Чыгыш электр ачык акционердик коому 2017 жылы 25 январда Тоң районунда жайгашкан Көк Сай жана Коңур Өлөң Чакан ГЭСтерин тиешелүү көмөкчү ордондорго кошулууга уруксат берүүнү караган техникалык шарттарды бекиткен. Инвестор тарап техникалык шарттарда каралган бардык талаптарды аткарып чыгып, Чыгыш электр ачык акционердик коомунун Темир Канат жана Тогуз Булак көмөкчү ордондоруна техникалык кошуу чараларын камсыздаган. Бул Чакан ГЭСтерди ишке киргизип, буга чейин келишимде көрсөтүлгөн график боюнча өндүрүлгөн электр энергиясын сатып алуу маселеси гана калган. Мына ошол кезде башында мыйзамда бекитилген тариф боюнча маселе көтөрүлүп, андан соң өкмөттө жер тилкелерин трансформациялоо көйгөйү келип чыккан. Өкмөттүн өнөр жай, отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу бөлүмүнүн башчысы Азамат Оморов инвесторго эч кандай атайылап кечеңдетүү же кандайдыр бир тымызын тоскоолдук жок экенин айтып, бул маселе боюнча документтер тиешелүү макулдашуулардан өткөрүлүп жатканын жүйө келтирди.
Эч ким тоскоолдук жасаган жок. Анан билбейм, түшүнүксүз болуп атат. Эч ким деле тоскоолдук кылган жок. Эмнеге алай айтып атат? Жок, анын билбейм, ал себеби эмне болуп атат? Себепсиз эле айтып атат го. Анан чөнтү бөлүмдөр, силер журналистсиңер да, анан мындай силерди ойлом көргүлөчү. Анан мен түшүнбөй жатам да могу эмес высказываниясын. Анан мындай айтып койсо эле силердин да чыгара бересиңер. Себептер жок, ал бизде процедуралар бар да, тийиштүү процедуралар өтүп атат. Мындай эч ким деле эметкен жок андай. Анан билбейм, ал келип эле ушинтип туура эмес болуп калат го. Бул өзүнүн ар бир мекемеде өзүнүн процедура болуп атпайбы? Эч ким деле антип тоскоолдук кылган деле жок. Наоборот, баары колдоп берип атышат. Иштесин деп, иштесин, өркүндөсүн деп эле баары ошондой эле болуп атат. Эч ким деле эметкен жок.
Анткени менен өкмөттөгү ишенимдүү булак учурда Чыгыш электр ишканасы Чакан ГЭСтер өндүрө турган кошумча электр кубаттуулугуна муктаж эмес экенин, электр энергиясына жакынкы келечекте таңкыстык жоктугун жана мындай жагдайда мамлекет жекеменчик Чакан ГЭСтен 1 киловатт электр энергиясын 470 тыйындан сатып алууну туура эмес деп эсептей турганын билдирди. Андай болсо эмне себептен былтыр анда бул Чакан ГЭСтерге техникалык шарттар берилип, жылына 19 миллион киловатт электр энергиясын сатып алуу боюнча келишимге кол коюлуп калган жагдай боюнча суроо жоопсуз калды. 2017 жылы 23 ноябрда Чыгыш электр ачык акционердик коому электр энергиясын сатып алуу боюнча келишимди бир тараптуу жокко чыгарган. Бирок жогоруда белгиленгендей башкы прокуратура аны мыйзамсыздык катары баалап эскертүү бергени белгилүү. Тоң районундагы Болот Мамбетов атындагы айыл аймагынын башчысы Ильич Көөкөров бул энергетикалык долбоорду ишке ашыруунун зарылдыгына токтолду.
Биз башынан баштап колдоо алып иштеп баштаганыбызда эртеңки күнү ушу налогторубуз кетишет, андан тышкары жана соц пакеттерди сунушталып ошол боюнча дагы жумуштар аткарылат деп ишке бербегенинде дагы буга чейин аткарылып келди мынакей. Ошо бизге тиешелүү Болот Мамбетов айыл аймагына тиешелүү жери Көк Сай айылдарында 2 айлыга бир баш аягы 9,5-10 километрге жакын жерге 40 сантиметр калыңдыктагы кум шагыл төгүлүп көчөлөрүн айылынчы түзөлүп берилди да, эми ошондон эле элдер сезип атат да. Анан андан тышкары ал киши жигерди демиргелерди колго алып, анан ушу жанагы бизде ушу Көк Сай жана жери айылдарынын мектеп интернет булагы тартылган убакта дагы ошо интернеттин түбөлүк төлөп берейин деген ушундай соц пакеттерди сунуштап атканда, анан тилекке каршы мамлекет тарабынан ал ишке берилбей турган үчүн ошол иштерди аткарбай калып атат да. Жалпы эл жумуш менен камсыз болот. Ишке берсе экен деген ойдо турабыз. Иштеп кетсе дагы көптөп жумуштарды бүтүрөбүз деген алда пландарыбыз бар.
Ошол эле кезде Тоң районундагы Күнчыгыш айыл аймагынын башчысы Уланбек Турганбаев өкмөт уруксат берүүнү кечеңдеткендиктен андагы 5 айыл аймагынын малчылары бул Чакан ГЭСтерди курган ички инвестордун алыскы жайлоолорго кетчү жолду кыскарта турган долбоору токтоп калганын билдирди. Мына ошондуктан ички инвестор ишке ашыра турган долбоорлорго эмнеге тоскоолдук болуп жатканы түшүнүксүз экенин айткан Уланбек Турганбаев өкмөттү жергиликтүү элдин талабын дагы эске алууга чакырды.
Ар чалуу өрөөнү бар сырт зонасында да. Аяка биздин чабандарыбыз барыш үчүн Кочкор Сары Булак аркылуу кетишет. Райондун борборунан алганда 300 километр түзөт да. Могу кичи Чакан ГЭСти салып аткан ишкерибиз мына ошол жолго жардам берип аткан да. Ошол кишинин техникаларынын баардыгы иштеп аткан. Эгерде ал жол салынып кала турган болсо 67 гана километр болуп калат. Башкача айтканда жаз мезгилинде биздин чабандарыбыз малын айдаганда мына бир күндүн ичинде эле ошол жака малын тез жеткирип дагы чыгымсыз да жеткирип алышмак. Ошо менен эле бирге машине да каттамак. 300 километр жүргөндөн көрөчү.
Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Алдыдагы бир саатта китеп текче берүүсү. Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын талдайбыз. Миңсанат түрмөгүнөн төкмөлүк өнөр, автору белгисиз айтыштар тууралуу кеп козголот. Италиядагы бизнес, билим берүү жана башка тармактар тууралуу ал жактагы кыргыздар айтып беришет. Кыргызга улуттук аспап сыяктуу сиңип, ансыз аш той өтпөгөн аккордеон, ага жан салгандар тууралуу баян дагы ушул саатта. Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Биз менен чогуу болуңуз. Бакшы менен Чыңгызхан. Арслан Койчиевдин бул романы басмадан чыга элек жатып, 2014 жылдын мыкты прозалык чыгармасы деп арча сыйлыгына татыган. Улуттун уңгусу иденттүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китеп текче берүүсүнөн угалы. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген
эле абдан узак себеби мен кичинекей кезимден эле таятам. Улатым кийин согуштун экинчи тайпадагы майыр болчу. Ошо кичинен абдан көп согуштун азаптуу зоокторун уккам. Андан тышкары мектепте окуп жүргөндө да жанагы ал кезде ардагерлер көп болчу. Көп жолугушуулар болот эле, көп суроо берет элек, көп жооп алат элек. Ошолордун баардыгы жыйналып келип турган акыры ошо 79-жылкы Афган согушу башталып, анын алааматы дагы кошумча болду. Кыскасы ошол кан көргөн билгендер үлкөн ашоэлдер
улар бир турбайбыз эзимди сыйнабагыбыз.
Эми булыр баягы 9 май майрамы сайын ошол эле учурда баягы оогандыктардын бир эскерүүлөрүндө дагы ырдалып жүргөнүн угуп келе атабыз да ушул ага чейин эле. Анан жана сиз менен сыртта сүйлөшкөндө ошол жаш оончу Хабибулла Азыреткулов боюнча келатам дедиңиз. Анан мына Кудай буюрса быйыл 60 толуп атасыз да,
кийинки жылы
кийинки жылы 60 толуп атасыз. Өзүңүздүн чыгармачылыкка бир сарай сеп салып көрөт чыгасыз. Мен ушул угушум боюнча негизи баягы оончулардын, мыкты оончулардын 4-5 мыкты оону болот өзүнө жаккан, анын паспорту аны тааныткан дешет да. Сиз өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга кандай сарай сеп салат элеңиз?
Негизи мындай да, Зайырбек, чыгармачыл киши өзүнүн жараткан жазган чыгармаларына эч качан канааттанбаш керек экен да. Негизи мен жаш кезимде ошол өзүмдүн устаттарымдан угуп калган сөзүм бар эле, ошондон уламбы мага жанагындай бир психологиялык жерде бир барьер болуп калган. Мен эч качан жанагындай өзүмдүн чыгармаларыма канааттанбайм да. Бул жасалмалуу түрдө эмес, чын жүрөктөн айтылган сөз да. Эгерде ошол чыгармачыл инсан өзүнүн жараткан чыгармасына канааттанчу болсо, анда чыгармачылыктын бүткөнү да.
Эсиңерде болсо жана Нурахмет деген кыйын журналист бар КТРде, ошонун Рыспайке жөнүндө тарткан бир тасмасы бар, эки бөлүмдөн турат. Анан экинчи бөлүмдүн акырынанан коштошуп атып, рахмат Рыспайке деп аманчылык тилеп коштошоюн десе, анан кое тур Нурахмет деп атпайбы, сен мага бир суроо берген жоксуң депчи. Кечиресиз, анда өзүңүз берип өзүңүз жооп берип коюңуз десе, сиздин өзүңүзгө жаккан купулуңузга толгон чыгармаңыз барбы деп мага суроо берген жоксуң деп атпайбы. Анан кийин кечиресиз, ошого өзүңүз жооп берип коюңуз десе, жок, мен али өзүмдүн көңүлүмө, купулума толо элек чыгарма али жазып бүтө элекмин деп атабы. Эмне деген улуулук, эмне деген генийлик! Болбосо бул Ырыспайдай адам билбейм эми, жаралабы жаралбайбы.
Сиз жөнүндө окуп отурсак, ушу 16 жашыңыздан баштап жанагы бир оончулукка аралашканыңыз жөнүндө жазылып жүрөт да. Негизи бул дүйнөгө, музыка дүйнөсүнө деп коебузбу, оон дүйнөсүнөбү, айтор качан, кантип келип калдыңыз?
Мен өтө эрте аралашкан экем. Өзүм элес булас билем. 3 жашымда менин колума мандолина деген жана орустардын темир кылдуу аспабы ошол туш келип калган экен. Ошол кезде мода экен мен билсемчи. Анан ошондон баштап ойноп баштагам. 4-5 жашымда ошол айылга, кошуна айылдарга, районго дагы белгилүү болуп калгам да жанакындай виртуоз ойноо боюнчачы. Мектепке бар элек учурумда мугалимдер атам апамдан сурап, анан жанагы кружоктор болчу эле, ошо алып барып катыштырып, анан курама күбөлөнчү элек ошол. Ана мени башчы кылып койдулар, башынын эки эпинен чоң чең эжелерди, айкелерди кошо чектирип. Ошо эрте баштагам, апам Раматылга айтчу эле, көкүрөгүңдү каккылай берчилиң деп. Ал кезде чоң чең батарейка менен радиолор болчу да. Шаңдуу күйлөр чыкса эле көкүрөгүн каккылап бешти бешикте жаткан жериңе.
Колуңду кое бербей, кош дедим кайранагы, кайранагы.
Ушул сыяктуу коштошуу деген ырлар сыяктуу да. Ушулардын сиздин тагдырыңыз калган ырлар, сиздин сезимиңиз калган ырлар деп мисалы кайсыл ырларды атасак болот?
Автобиографиялык деппи? Коштошуу вальсы да.
Коштошуу вальсы. Бул сиздин тагдырыңызга түздөн түз тиешелүү.
Түздөн түз байланыштуу.
Сен мени жоготтуңбу? Топтомуп шашылмадым, топ деп чакырбадым.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө рубрикасын тыңдап жатасыздар. Маданиятка, музыкага, деги эле ушул бир көркөм өнөргө, рух дүйнөсүнө көңүл бурулбай калган мезгилди баштан кечирдиңиз да. Өткөн мезгилди айтып келатабызбы? Ошол мезгилде сиз өзүңүздү кантип сактап калдыңыз? Ушул оондоруңуз сизди баягы турмуш тиричилигиңизди жүргүзгөнгө бир мындай кошумча болду, кантип сактадыңыз? Мисалы эми баягы көбүнчө ошол мезгилде чыгармачылык кишилердин көпчүлүгү баягы депрессияда бир ушундай бир кыйын кырдаалга түшүп болгонун билебиз да.
Негизи ошондой кырдаалдарда кайра курчутат да кишинчи, кайра курчусуң да ошондочу. Ыйлагың келип жанагындай аябай бир ыза тартып турганыңда кусагың ач, же бирдемеге жетпей, же бирөөлөр кемсинтип турганын көрсөң, анан мынау жанагы фонтан болуп атылат да бул жактанчы. Анан менимче чыгармачылыгымдар эч кандай кырдаалда майтарылбаш керек да. Ошондо жана сен айткандай, эгер депрессияга түшүп өзүн жоготуп, багытын жоготуп чыгармачылыгына бир залал келтирип алса, алар билбейм, алар чыныгы чыгармачылык кишилер эмес ойлойм го.
Элге бир эки үч ыры алынып баягы, анан баягы жылдыз оорусу деген болот экен. Анан ошол эки үч ыры алынгандан кийин эле ар жерге мына мен оончумун, мен мыкты музыкантмын деп атып атак даңк күткөнгө аракет кылгандар, сыйлык алганга аракет кылгандар болот экен. Сиз жана айтып кеткендей жаш оончу боюнча жүрөм деп атасыз. Жулунуу чыгармачылыкта керек бекен же керек эмес бекен?
Азыр эми заман башкача болуп калбадыбы? Жанакы пиар менен жашап калбадыбы? Булардын максаты чыныгы кыргыздын улуттук казынасын музыка менен жанакы көөнөрбөз, өлбөс өчпөс чыгармалар менен байытуу эмес. Булар өзүнүн чөнтөгүн ойлоп калган заман болуп калды азыр. Бир аз эле аты чыгып, азыр мына той топур тияк бияк менен өзүнүн турмуш абалын оңдоп, ал эми чыныгы кыргыздын көөнөрбөз музыкасын жанакы казынасын байытайын деген бир учурда аз калды, ошондой болуп калды. Ал эми жана жулууну дегенин айтайын, ага да талант керек экен, ага да ушундай бир кудайдын өзүн берген жөндөмү керек экен. Жулуунун эки түрү бар экен да, мындай нахалдык анан кошоматтык. Менде экөө тең жок экен да.
Азыр эми тематика, кайсы тематикаларга кайрылып атасыз?
Эми негизинен эле могул талаптын көпчүлүгү жанагы сүйүү ырларына болот экен да, анан патриоттук ырларга азыраак болот экен. Негизинен эле жашы деле карысы деле ошондой жанагындай сүйүү темасына көбүрөөк кайрылышат экен.
Негизи эле таланттардын көпчүлүгү эле мына мисалы акындардан билгенимден, ушул поэзия деген эмне деп эле жооп издеп жүргөндөрүн окугам да. Анан сиз үчүн музыка деген эмне экен?
Музыка бул менимче бул жашоонун эң негизги бөлүктөрүнүн бири деп ойлойм да. Мисалы мен кээ бир жерде отурганда айтып калам да, карасаңар музыканын күчүн. Айылда болот, шаарда же бир той болуп калса жанагындай кичине акылынан адашкан кишилер болот го, балдар же кишилер бар го. Ошолордо бийлешип, ошолордо кубанышып, ошолордо эл менен топурап музыка жада калса ошолорго да таасир этип атпайбы?
Жылкылар деле бийлеп.
Азыр жанакы музыка терапия деп өсүмдүктөрдү өстүрүп атат.
Сиз талант катары, чыгармачыл инсан катары, анан ошол эле мезгилде ата катары, үй бүлө ээси катары жеке тагдырыңыз кандай болду?
Жеке тагдырым көпчүлүк чыгармачыл кишилердей эле болду. Оошку иши менен кантсем эми көп максаттар орундалбай калды. Себеби чыгармачыл кишилер эки дүйнө менен параллель жашайт экен да, көр дүйнө анан чыгармачыл дүйнө депчи. Эми ошол эки дүйнөнүн тең азабын тартып жүрөбүз дейм.
Барбарыңыз чыгармачылык ийгилик каалайм сизге.
Рахмат, чоң рахмат силерге, жамаатыңарга аман болуңар.
кадырлуу радио угармандар, сиздер азаттык уналгысынын жан дүйнө радио берүүсүнөн оончу Хабибилла Азиятқұлов менен болгон баарлашууну уктуңуздар. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов болдум. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Кадырман угарман, ушу менен биз 2-август таңкы берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Режиссердик пультта Максат Ахматжан уулу мага көмөктөштү. Жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон уктуңуз. Күнүңүз көңүлдүү улансын.